elämämme tällä toisella tunnilla. Kysymme, että mitä paratiisi elämä edustaa. Mitä se elämä edusti, joka ennen syntiin lankeemusta siellä paratiisissa oli. Ilmestyskirja 2:7 sanoo, sen joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Ja ilmestyskirja 22:14 sanoo, autuat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta. Ja toinen korintolaisten 12 jakeet 2, joo, tässä on vain jae 2. Tunnen miehen, joka oli Kristuksessa 14 vuotta sitten, hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. Ja sitten sanotaan, Paavali sanoi, mikä se kolmas taivas oli, se oli paratiisi. Ja sitten vielä otetaan vielä toinen korintolaisten 5:8. Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran luokse. Näistä Raamatun paikoista näkyy, että maallinen paratiisi, Edenin paratiisi, ennen syntiin lankeemusta heijasti taivaallista paratiisia ja taivasta ja Herran luona olevaa kotia, mihinkä Paavalikin halusi heti muuttaa ja päästä. Ja tulevaa tarkastelua ajatellen toteamme myös, että ilmestysmajan kaikkein pyhin, missä ylimmäinen pappi palveli, niin sekin edusti paratiisin tavoin taivasta. Sillä sanotaan hebrealaiskirje 9. lukuja ja 24. Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen. Näin paratiisi ja ilmestysmajan kaikkein pyhin edustivat taivasta. Ne heijastivat ja kuvasivat taivasta. Ja ennen lankeemusta paratiisissa ollut ihminen Jumalan kuvana ja kaltaisena, ilman syntiturmelusta, ilman mitään tällaista. Ja luomakunta, joka oli vapaa turmeluksen orjuudesta, niin se heijasti sitä olotilaa, joka kerran tulee olemaan. Joka kerran tulee olemaan, kun ihminen pääsee taivaaseen, ja joka tulee luomakunnalla kerran olemaan, kun 1000-vuotinen valtakunta alkaa, ja viimeistään silloin, kun Jumala luo uuden maan. Siellä täydellisesti on palautettu se, mitä syntiin lankeemuksessa menetettiin. No kysymme sitten, miksi ihminen karkoitettiin paratiisista pois. Luemme 3. luvun, jakeet 22 ja 23, sitä ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Ja Herra Jumala sanoi, kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti. Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Edenin paratiisista viljelemään maata, josta hänet oli otettu. Jumala kauhistui sitä ajatusta, että jos ihminen langenneessa tilassa, vaikkakin puettuna karitsan vaatteisiin, ojentaisi nyt kätensä ja ottaisi ei kielletystä puusta, hyvän ja pahan tiedon puusta, vaan elämän puusta, ja jotain peruuttamatonta tapahtuisi. Eli Jumalan sanoista saa sen vaikutelman, että elämän puusta syöminen lankeemuksen jälkeen olisi sementoinut, eli tehnyt muuttumattomaksi sen olotilan, mikä vallitsi sillä hetkellä, kun ihminen ottaa elämän puusta ja syö. Ja Jumalakaan ei olisi enää kyennyt muuttamaan sitä tilannetta, jos ihminen olisi lankeemuksen jälkeen syönyt elämän puusta. Sen tähden Jumala karkoitti ihmisen pois paratiisista, ettei hän pystyisi tätä suurta asiaa ja virhettä tekemään, syömään langenneessa tilassa elämän puusta ja ikään kuin jäädyttämään sen tilanteen muuttumattomaksi. Jumalan käsitteistössä tosiaan se paratiisi oli varattu paikalle, missä ihminen elää synnistä vapaana. Hän on Jumalan kaltainen ja hän on Jumalan kuva ja luomakuntakin on vapaa turmeluksen orjuudesta. Vaikka Jumala oli syntiinlankeemuksen jälkeen pukenut uhri eläimen nahalla Aadamin ja Eevan, poistanut heiltä alastomuuden, niin kaikkia synnin seurauksia tämä uhri ei kuitenkaan poistanut. Se yhdisti heidät Jumalaan ja se poisti heiltä alastomuuden, mutta paljon asioita jäi syntiinlankeemuksen seurauksena edelleen olemaan. Se ei poistanut näitä. Ihmisen luonto oli turmeltunut. Synti, turmelus, lankeemuksen yhteydessä oli asettunut ihmiseen asumaan. Ja tämä pukeutuminen ei poistanut sitä vanhaa aatua, joka ihmisessä alkoi jylläämään, houkuttelemaan ja vetämään syntielämään, jolloin ihminen joutuu taistelemaan, jotta hän pysyisi Jumalan tiellä. Sitä se pukeutuminen ei poistanut. Ihminen alkoi vanhenemaan, ihminen alkoi sairastelemaan pikkuhiljalleen ja ihminen alkoi vajoamaan maata kohden ja eräänä päivänä kuolema tuli hänelle, fyysinen kuolema tuli hänelle. Näitä se pukeutuminen ei poistanut. Eikä se poistanut luomakunnan kirousta, edelleen maa kasvoi orjantappuroita ja ohdakkeita ja otsahiessä tuli tehdä syödä leipänsä. Ja tällaiseen tilaan Jumala ei halunnut luomakuntaa jättää. Minä olen pukenut miehen ja naisen, mutta kaikkialla muualla näkyy syntiinlankeemuksen seurauksena. Ei tämä ole eduksi minulle, ei ihmiselle eikä luomakunnalle. Sen tähden Jumala ajoi ihmisen pois paratiisista, jotta hän ei ottaisi puusta ja tämä jäisi kaikki voimaan. Nyt kysymme. Mihinkä suuntaan Jumala karkoitti ihmisen paratiisista? Tällaistakin voidaan kysyä. Kaikkia voidaan kysyä, mihinkä Raamattu antaa vastauksen. Mutta on paljon turhia kysymyksiä, joihinkä Raamattu ei anna vastausta. Kyllähän ihmismieli uteliaisuudessaan niitäkin virittelee ja heittelee, mutta pyrin yleensä vain kysymään niitä, mihinkä Raamatusta löytyisi vastaus. Mihin suuntaan Jumala karkoitti ensimmäisen ihmisparin? 3:24. Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Edenin paratiisin itäpuolelle kerubit, ynnä välkkyvän leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä. Tämän jakeen mukaan heidät karkoitettiin itään päin Edenistä, koskapa idästä päin tulevalle tielle, eli sieltä palaavalle, jos ajattelin, minä palaan paratiisiin takaisin, kun Jumala karkoitti minut, siellä oli, portti oli kiinni, siellä oli vartijat, siitä ei menty sisälle paratiisiin. Eli ihminen karkoitettiin itään päin paratiisista. Itäänpäin meneminen merkitsee Raamatun kielessä, nyt en puhu ikään kuin Venäjästä meidän itänaapurinamme tai niin edelleen, tai jostain muusta kaukoidästä, vaan puhun Raamatun merkityksessä, mikä on ilmansuunnalla itä. Itäänpäin meneminen Raamatun kielessä tarkoittaa samaa kuin ihminen lähtee Jumalan luota pois ja menee aina kauemmaksi. Kain, kun Adam ja Eeva olivat menneet paratiisin itäpuolelle, niin Kainista sanotaan, että tämän murhan, veljensä murhan jälkeen, hän vielä meni kauemmaksi itään. Eli hän meni vielä kauemmaksi Jumalan paikasta ja olemuksesta. Hän vain jatkoi itäänpäin menemistä, yhä kauemmaksi ja kauemmaksi menemistä. Taas sitten idästä palaaminen on Raamatun lehdellä. Tarkoittaa sitä, että ihminen palaa Jumalan luokse. Vaikka en aio nyt itäaihetta käsitellä, kun se olisi oman raamattutuntisarjansa aihe, mutta en malta olla sanomatta ohi pöytäkirjojen sen, että ilmestysmajahan oli erämaassa asennettu niin päin, riippumatta missä he kulkivat ja mistä he tulivat. Se oli aina asennettu niin päin, että ne kaikki ovet johtivat idästä päin länteen tulevaa, ja sillä linjalla oli esipihan ovi, sitten oli pyhän portti, sitten oli kaikkein pyhimmän. Eli koko ajan idästä päin tultiin, ja kun oltiin sitten perillä, niin oltiin siellä kaikkein pyhimmässä Jumalan luona. Näitä esimerkkejä löydettäisiin Raamatusta aika paljon. Haastan sinua tutkimaan itäaihetta Raamatusta. Se on rikas aihe. Siihen löytää Raamatusta vastauksia. No mistä sitten paratiisin porttia vartioivat kerubit miekkoineen puhuivat? Nehän Jumala asetti paratiisin portille ja sitä tietä vartioimaan. Mistä he puhuvat? Jae 3 ja 24 hän tämän sanoo. Asetti kerubit ynnä välkkymän leimoavan miekan vartioitsemaan elämänpuun tietä. Kerubit Raamatussa puhuvat Jumalan läsnäolosta. Ja ne puhuvat ainakin tässä kertomuksessa nimenomaan hänestä peljättävänä ja pyhänä ja tinkimättömänä tuomarina ja Jumalana. Ja miekka kuvaa kaiken läpitunkevaa, kaiken erottavaa Jumalan sanaa ja tässä erityisesti hänen tiukkaa lakiansa ja määräystänsä. Myöhemmin Mooseksen kautta sitten annettiin tätä lakia lisää, mutta siinä oli jo tässäkin vaiheessa sitä olemassa. Eli kerubien tarkoitus oli miekalla surmaten estää jokaisen syntisen pääseminen tänne paratiisiin. Jokaisen syntisen pääseminen paratiisiin, joka edusti taivasta esikuvallisesti. Sinne ei voinut syntinen tykönänsä mennä eikä astua. Niin kuin ei pääse taivaaseenkaan, aivan varmasti ei pääse. Ja koska kaikki olivat tehneet syntiä Aadamin ja Eevan jälkeen, ja ruumiskin on synnin tähden kuollut, niin kuin siellä Uusi testamentti sanoo. Niin kukaan ei voinut astua paratiisin portista sisälle. Aikanaan se paratiisi lakkasi fyysisesti olemasta sieltä. Se ikään kuin sitten tämä kertomus paratiisi, maanpäällinen kertomus paratiisista lakkasi olemasta. Mutta sen vastine taivaallinen jäi olemaan. Ja sinne ei ole kukaan syntinen astunut. Ei pääse, ei yllä. Portilla on vartijat. Portilla on vartijat. Suljettu portti julisti näin, ettei ihmisellä itsellään ole mahdollisuutta palata siihen olotilaan, mikä vallitsi ennen syntiin lankeemusta. Ei pysty menemään. Ei ole mitään mahdollisuutta palata siihen. Lain ehdoton vaatimus ja Jumalan pyhyys estivät sen miekan tavoin. Paratiisin portin tavoin, suljetun portin tavoin, myös taivasta kuvaavan ilmestysmajan kaikkein pyhimmän esiripussa se oli kirjailtu kerubeja täyteen. Niillä oli kuin samanlainen tehtävä. Ne vartioitsivat Jumalan kieltona, käskynä ja määräyksenä. Tuonne pyhimpään ei ole kellään oikeutta mennä ainoastaan ylimmäisellä papilla ja kerran vuoteen ja silloinkin uhriverta mukana, mutta ei milloinkaan muuten. Kuolema seuraa siitä, jos yrität sinne mennä. Se oli yhtä suljettu paikka, melkein yhtä suljettu paikka kuin paratiisi, niin tämä kaikkein pyhinkin oli sitä. Nyt suuri kysymys kuuluu, miten nämä kaksi kerubin vartioimaa porttia, paratiisin ja kaikkein pyhimmän, avautuivat, eli mitenkä tie avautui taivaalliseen paratiisiin. Mitenkä tie avautui taivaaseen, eli kaikkein pyhimpään. Sitä me nyt käymme sitten katsomaan, kun me tiedämme, että siellä oli nämä tiukat vartijat. Mutta me tiedämme, että onhan portti ja ovi auki, mutta me katsomme, että kuinka se avautui ja millä hinnalla se avautui. Viimeiseltä aterialta Öljymäelle matkatessaan opetuslastensa kanssa Jeesus omisti tämän käsillä olevan kysymyksen kannalta hyvin oleellisen sanan Sakarian kirjasta, Sakaria 13 ja 7. Herääjä miekka minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, lyö paimenta ja joutukoot lampaat hajallensa. Jeesus omisti paimenena itselleen tämän sanan. Ja me tiedämme, näinhän se toteutui. Jeesusta kun miekka löi, niin opetuslapset hajaantuivat. He jättivät Jeesuksen. Mutta tässä on syvempiäkin asioita takana. Tässä kuin porttia vartioiville kerupeille huudetaan kuin heräämistä. Heräjä miekka, heräjä miekka. He olivat kauan odottaneet siellä. Ei ollut kukaan tullut portista sisälle. Nyt huudetaan, heräjä miekka, heräjä miekka. Miksi? Kohta tätä porttia lähestyisi syntisen ihmisen suunnasta. Kaikkien synnit ja sairaudet kantava mies. Mitään väistelemättä, mitään empimättä, kiertoteitä etsimättä, vaan suoraan kävelee kerubin miekkoja kohden. Näin tapahtui. Mutta tätä miestä katsoessa me voimme nähdä Jumalan ilmoituksen mukaan jotain muutakin. Ei vain tämä mies kaikkien syntien sairauksien kantana lähestynyt tätä porttia, vaan me näemme, hänessä Aadamikin lähestyi tätä porttia, langennut Aadami. Hänessä langennut Eeva lähestyi tätä porttia. Hänessä veljensä murhaaja Kain lähestyi tätä porttia. Hänessä langennut Daavid lähestyi tätä porttia. Hänessä langennut Pietari tai kieltäjä Pietari lähestyi tätä porttia. Hänessä sinä ja minäkin syntisinä ihmisinä lähestyimme tätä porttia, koska sanoi hän Jeesus, kun minut ylennetään maasta, minä vedän kaikki tyköni. Eli ristillä hänessä me kaikki olimme. Me kaikki olimme. Ja mitä hänelle tapahtui ristillä, se tapahtui meille jokaiselle. Se on se suuri ajatus tässä. Ja kun sinä kuulet keskimmäiseltä ristiltä huudon, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja kun näet, kuinka Jeesus kallistaa päänsä ja antaa henkensä, tiedät, että taivaallisen paratiisin porttia vartioiva kerubin miekka oli lyönyt Jeesusta. Oli lyönyt hänet, oli surmannut hänet. Iskenyt häntä. Iskenyt samalla sinua, iskenyt samalla minua. Meidänkin syntielämämme sai tuomion siinä samassa hetkessä. avaten portin paratiisiin. Löi ja avasi portin paratiisiin. Ja kun sinä kuulet, kuinka temppelin esirippu, se kaikkein pyhimpään johtava esirippu, repeää ylhäältä alasasti kahtia, tiedät, että taivaallisen temppelin kaikkein pyhimmän esirippua vartioivien kerubien miekka oli lyönyt ja iskenyt Jeesusta ja iskenyt samalla sinua ja minua. Me olimme hänessä. Hänen tuomionsa, jonka hän koki ja kantoi, se oli myös meidän tuomio, joka lasketaan meidän hyväksemme, eikö näin? Siihen hänen kuolemansa perustuu. Avaten tien meille taivaalliseen, kaikkein pyhimpään, hebrealaisten 10, 19 ja 20. Koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkynyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Tämän lyönnin ansiosta, että Jeesusta lyötiin, tämä portti tuli avatuksi ja porttia vartioiva Jumalan miekka tuli tuppeen laitetuksi. Mutta suuri kysymys kuuluu, keille se on avattu, keille se on laitettu tuppeen? Keille se on edelleen lyönti valmiina? Keille se sulkee edelleen portit ja ovet? Toiset pääsevät sisälle, toiset eivät pääse sisälle. Mistä tämä jako johtuu? Nostan Raamatusta esiin 4 kertomusta, jotka valottavat tätä asiaa. Ja ensimmäinen kertomus on se, kuinka esikoinen pelastui miekalta pääsiäisyönä Egyptissä. Kuinka se pelastui pääsiäisyönä Egyptissä. Te muistatte, no luetaan sieltä ihan 2. Mooses 12, jakeet 13, 22 ja 23. Ja veri on oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, jossa olette. Sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsen, eikä rangaistus ole tuhoava teitä. 12. luku ja 22. jae osittain. Älköön kukaan menkö ulos talonsa ovesta ennen aamua, sitä jää 23. Sillä Herra kulkee rankaisemassa egyptiläisiä, ja kun Herra näkee veren ovenpäällisessä ja molemmissa pihtipielissä, menee hän sen oven ohi, eikä salli tuhojan tulla teidän taloihinne teitä vitsauksella lyömään. Tätä ennen Jumala oli antanut 9 vitsauksen kohdata Egyptiä. 4. vitsauksesta alkaen Jumala erotti Goosenin maan, jossa Jaakobin pojat perheineen asuivat ja israelilaiset asuivat. Vitsaukset eivät koskeneet heitä eikä tulleet heidän alueelle. Se jäi vain egyptiläisille. Mutta tämä 10. vitsaus, esikoisten surma, se taas kosketti kaikkia. Ihan sama missä asui ja minkälainen esikoinen oli, se koski kaikkia. Ja siitä oli vain yksi pelastus, mahdollisuus oli, että miekka ei surmannut ja miekka ei lyönyt. Että oli miekalla surmatun karitsan veri sivelty olevien pihtipieliin, minkä sisäpuolella se esikoinen oli. Se oli ainut pelastus, ainut tapa välttää Jumalan miekkaa. Ja kun surman enkeli sitten kulkee siellä yön pimeydessä, hän näkee, tämän kodin oven pielessä on veren merkki. Täällä on siis kuolema jo vieraillut. Siellä miekka on jo tehnyt sen, minkä synnin rangaistuksena tuleekin tehdä. Enhän minä kahta kertaa samoista synneistä kosta. Ensin, että karitsa olisi kuollut syntien tähden, ja sitten menisin vielä sinne tupaan ja pojankin laittasin hengiltä pois. Ei, Jumalalle riittää yksi kerta samoista synneistä. Eläin kärsi, eläin kuoli ja poika sai elää. Niin, tämä kuvaa sitä, mitä Jeesuksen Kristuksen veri tekee. Kaikkialla muualla siellä Egyptissä esikoiset kuolivat, eli miekka surmasi heidät, mutta se, missä oli pääsiäislampaan veri, siellä vain varjeltui. Samoin se on kerran eräänä päivänä. Vain Jeesuksen maahan vuotaneen veren kautta, kun meillä on veren vihmonta yllämme ja päällämme, me pääsemme paratiisin ovesta ja portista sisälle, me pääsemme kaikkein pyhimpään, mutta kukaan muu ei tule pääsemään. Synnin rangaistus tulee heidän elämänsä ylle. Meilläkin oli synnin rangaistus, mutta me sanomme, Jeesus, sinä olit meidän uhrikaritsamme, sinä kannoit meidän syntimme. Me emme ole yhtään pyhempiä, emmekä puhtaampia, emmekä vanhurskaampia, emmekä itsessämme ansaitumpia menemään mistään mihinkään. Mutta me otamme Kristuksen sijaisuhriksemme ja siihen perustuen miekka on meidän kohdallamme tuppeen laitettu, mutta kaikkien muiden kohdalla miekka on teroitettuna esillä edelleen. Näin se menee. Toinen kertomus on Portto Rahabin pelastuminen miekalta Jerikon tuhon yhteydessä. Rahab asui sukulaisineen siellä tuhonomaksi tuomitussa Jerikossa. Ja Rahab tiesi ja uskoi, että tämä syntinen kaupunki tulee kokemaan Jumalan tuomion. Hän oli nähnyt Jumalan suuruuden tai kuullut. Kaisla meri oli jakaantunut kahtia. Hänelle asti oli kantautunut Jerikoon tieto. Ja hän näki, Jumala voi tehdä mitä hän haluaa. Hän oli nähnyt, kuinka Jordanin siellä itäpuolella amorilaisia kuninkaita siellä oli vihitty tuhon omaksi, eli synti sai tuomion ja hän tiesi, ei Jerikoakaan kukaan pelasta eikä mikään pelasta. Ei nämä muurit auta, mitä täällä Jerikon kaupungissa on. Nämä kukistuu ja miekka tulee meidät kaikki surmaamaan. Me olemme kaikki syntisiä ja synnin rangaistuksen alaisia. Hän ottaa kaksi vakoojaa vastaan rauhamielessä ja hän piilottelee heitä oman henkensä uhalla. Ennen kuin hän laskee nämä miehet pois, hän sanoo, olen ottanut teidät rauhamielessä vastaan. Haluaisin tehdä rauhan, ei vain teidän kanssa, vaan Israelin Jumalan kanssa. Voisitteko antaa minulle jonkun varman merkin siitä, että te jätätte minut henkiin sinä päivänä, kun te tulette ja kukistatte tämän Jerikon kaupungin? Ja miehet antaa. Ja miehet antaa. Antaa punaisen nauhan. Ja Rahab laskee heidät alas muurissa, muurin ulkopinnassa olevasta ikkunasta. Ja miehet sanovat, jollet sido tätä nauhaa siihen ikkunaan, josta meidät laskit alas, niin silloin meidän lupauksemme teidän henkiin säästämisestä ei ole voimassa. Mutta jos sidot sen, niin kun me tulemme tänne maahan tai kierrämme tätä Jerikoa 7 päivän aikana ympäri, he tiesivät sen. Me näemme koko ajan sen merkin siellä ja muistamme, että tämä merkki takaa siellä huoneessa olevien henkiin jäämisen. Se on heidän pelastuksensa varmistus ja merkki. Ja kun hän laski miehet ulos sieltä, he menivät Israelin leiriin. Rahab sitoo välittömästi sen nauhan siihen. He tulevat, israelilaiset, ja kiertävät 7 päivän ajan. Ja sana on kiertänyt sen huoneen asukkaita, jossa merkki on, punainen merkki, verenpunainen nauha, sitä se alkukielen mukaan oli. Sen asukkaat tulee säästää, heitä ei saa miekalla lyödä. Ja niin tapahtui, niin tapahtui. Heidät kaikki otettiin turvaan. Tämä liiton merkki, veren punainen nauha, pelasti heidät. Mutta kaikki muut, jotka eivät olleet siinä huoneessa, jossa verenpunainen nauha oli ikkunassa, kaikki muut vihittiin tuhonomaksi. Kaikki muille miekka oli teroitettu, mutta siinä huoneessa oleville se oli tuppeen laitettu. Tämä verenpunainen nauha, joka siinä näin oli ja riippui, se viittaa Jeesuksen Kristuksen kyljestä maahan vuotaneeseen vereen ja veteen. Se nauhana valui sieltä hänen kyljestänsä. Vain sen veren kautta meillä on turva eräänä päivänä, meille on miekka tuppeen laitettuna, me pääsemme taivaalliseen paratiisiin, me pääsemme Jumalan taivaan kaikkein pyhimpään. Mutta kukaan muu ei pääse, kaikki muut, se miekka, joka siellä ovella ja portilla on, se surmaa ja tuhoaa, he eivät pääse. Ei me parempia oltu, ei Rahabkaan ollut parempi. Tule minun kanssani Jerikon raunioille ja katso jotakin miestä, joka miekan surmaamana siellä raunioilla on. Hän ei kuollut sen tähden, että hän oli suuri syntinen, vaan sen tähden, että hän ei ollut turvapaikassa, eikö näin? Ja Rahabia, kun me katsomme, joka pelastui, ei hän pelastunut sen tähden, että hän oli niin vähän vain tehnyt pahaa. Hänhän oli portto, tehnyt paljon pahaa, paljon rikoksia. Hän pelastui, koska hän oli veren punaisen nauhan suojissa. Niin se on meidänkin kohdallamme. Matteuksen evankeliumin mukaan Rahabin pelastus sisälsi vielä paljon enemmänkin kuin vain henkiin jättämiseen. Hän avioitui Juudan sukukunnan henkilön kanssa. Tästä avioliitosta syntyi poika, joka on Ruutin kirjassa mainittu sukulunastaja Boas. Hän oli portto Rahabin ja tämä Juudan sukukunnan miehen avioliitosta syntynyt lapsi Boas. Rahab oli hänen äitinsä, tämän väkevän Kristuksen esikuvan sukulunastajan Booan äiti. Mutta vielä enemmän, tämä Rahab oli Kristuksen kantaäiti. Hän pääsi hänen sukuluetteloonsa. Hän oli yksi siinä ketjussa, joka kantoi luvattua vaimon siementä sieltä Edenin paratiisista. Jeesuksen äiti Mariaan asti. Hän oli yksi lenkki siinä ketjussa. Hänen sukunsa ja perheensä pelastuivat. Pelastus voi merkitä meillekin näin suuria asioita. Ei vain, että me itse pelastumme, vaan meidän perheemme pelastuu, meidän sukumme pelastuu. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinun perheesi pelastuu. Miten se tarkkaan ottaen meni, mutta tämä ajatus on siinä on. Se voi toteutua. Kolmas esimerkki. Miksi Jerusalemia tuhoamaan nostettu miekka laitettiin tuppeen Daavidin aikana? Toinen aikakirja 24 ja ensimmäinen aikakirja 21 kertovat tästä tapahtumasta. Daavidin aikana Herran tuhoja enkeli oli lähtenyt Israelin maassa kulkemaan ja tuhoamaan ihmisiä synnin seurauksena. Ja jo 40-70 000 ihmistä oli kaatunut enkelin miekan lyömänä. Daavid näkee, Jerusalemissa asunva Daavid näkee enkelin seisovan maan ja taivaan välillä paljastettu miekka kädessään. Daavid kauhistuu, mutta Daavidille tulee Herran sana. Mene ja pystytä Herralle alttari jebusilaisen Araunan puimatantereelle, eli siihen kohtaan, missä tämä Herran enkeli seisoi paljastettu miekka kädessään. Daavid teki näin. Hän pystytti alttarin, hän osti härät, hän uhrasi ne polttouhriksi, teurasti ne ensin miekalla ja uhrasi ne polttouhriksi Jerusalemin tähden, Jerusalemin säästämiseksi. Ja kun enkeli siinä seisoi ja näkee, että Daavid oli miekalla surmannut härät, uhrannut nämä polttouhriksi, enkelille Jumala sanoi, pistä miekkasi tuppeen. Pistä miekkasi tuppeen. Jerusalemiin ei mennä, Jerusalemiin ei kosketa, Jerusalemi säästyy tältä rangaistukselta. Koska uhri oli uhrattu, niin Jumalan miekka ei surmannut heitä. Seurakunta Kristuksen morsiamena on uusi ja pyhä Jerusalem, joka välttää tuomion sen kautta, että Kristus on kuollut ja uhrattu tämän seurakunta Jerusalemin tähden. Jumalan tuhoava miekka ei koske Jumalan seurakuntaa, koska Kristus on kuollut sen edestä. Siihen perustuen miekka on meidän kohdallamme tuppeen laitettu, mutta teroitettu kaikkien muiden kohdalla. Armo ei perustu mihinkään muuhun Jumalan maailmassa kuin siihen, että joku on kärsinyt ja maksanut kaikesta synnin rikkomuksesta ja synnistä. Armoa ei ole sellaista, että no antaa olla, en välitä tuosta, menköön nyt tuosta vaan. Jumalan laki vaatii pienimmästäkin rikkomuksesta täyden hinnan ja täyden tuomion. Ja jos Kristus ei ole sitä kärsinyt meidän edestämme, me itse joudumme sen kantamaan ja kärsimään. Siinä on se armo, että me otamme Kristuksen vastaan ja Jumala armahtaa meitä, koska hän on kärsinyt meidän edestämme. Muunlaista armoa ei ole olemassa. Siinä se on. Viimeinen esimerkki. Kuinka ristiryöväri pääsi paratiisiin suljetusta portista sisälle. Hänellehän Jeesus sanoi, että olet oleva minun kanssani paratiisissa. Kuinka hän sinne pääsi, kun muistat ne kerubit välkkyävien miekkojen kanssa? Luetaanpa siitä Luukas 23. Jakeesta 39 alkaen useampikin jae. Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasi häntä, etkö sinä ole Kristus, auta itseäsi ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen. Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Ja hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä sinun pitää olemaan minun kanssani paratiisissa. Jeesuksen lisäksi kaksi ryöväriä oli siis naulittu ristille. Nämä kummatkin olivat varmaan yhtä syyllisiä ja syntiensä tähden kuoleman ansainneita. Toiselle vain Jeesus lupasi niistä pääsyn paratiisiin. Sinne, minkä porttia kerubit miekkoinen vartioivat. Miksi vain tälle toiselle? Miksi ei toisellekin? Siksi, että se ryöväri, mille pääsyä ei luvattu, hänen viimeiseksi sanoikseen jäi herjaavat ja pilkalliset sanat Jeesuksesta. Siksi hänelle ei luvattu pääsyä paratiisiin. Me näemme, ihminen voi olla lähellä Kristusta melkein käden ulottuvilla ja siitä huolimatta jäädä pelastuksen ulkopuolelle, jos sydän ei halua eikä ota vastaan sitä, vaikka sitä tarjottaisiin kuinka. Mutta se ryöväri, jolle Jeesus lupasi pääsyn, hän pelkäsi Jumalaa. Siinähän sanotaan, etkö sinä edes pelkää Jumalaa. Sehän kertoo, että minä pelkään Jumalaa. Herran pelko on harvinaista tänäkin päivänä, mutta tuolla ryövärillä oli aito Herran pelko. Se oli ensimmäinen asia, mikä oli avaamassa hänelle ovea paratiisiin. Toinen oli se, että hän myönsi olevansa syntinen. Hän sanoo, me, siis myös minä, tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat. Hän ei kieltänyt syntiänsä, ei rikoksiansa, ei niitä asioita. Tämäkin on aika harvinaista. Paljon on syntiä, mutta niin vähän synnin tunnustamista ja aitoa synnin tunnetta. Tämä aukaisi hänelle jälleen ovea ja porttia paratiisiin. Hän tunnusti olevansa itse syntinen. Kolmanneksi, hän tunnusti Jeesuksen syyttömyyden. Mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Ajattele, mitä hän sanoo. Suuri neuvosto oli tuominut hänet. Hän on vikapää kuolemaan. Kansa oli tuominut hänet. Melkein kaikki olivat tuomineet hänet rikollisena. Emme olisi jättäneetkään häntä sinun käsisi, ellei hän ansaitsisi kuolemaa. Miten sillä kansa sanoi Pilatuksellekin. Heille Jeesus oli syyllinen, kuoleman ansainnut. Mutta tämä ryöväri astuu ulos tästä mielipiteestä ristillä riippuen ja sanoo, tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Tämä oli aukaisemassa hänelle taivaan porttia. Neljänneksi, hän tunnusti Jeesuksen valtakuntansa kuninkaaksi sanomalla, kun tulet valtakuntaasi. Kun tulet valtakuntaasi. Hän tunnusti, Jeesus on kuningas, jolla on valtakunta, eikö näin? Kun tulet valtakuntaasi. Mitä toiset sanoivat? Ei meillä ole kuningasta, vaan keisari. Älä kirjoita juutalaisten kuningas, vaan että hän on sanonut, minä olen juutalaisten kuningas. Tämä, kun tulet valtakuntaasi. Herra, sinä olet kuningas ja sinulla on valtakunta. Minä janoan ja kaipaan päästä siihen valtakuntaan. Tämä mieli, tämä tunnustus oli avaamassa hänelle jälleen taivaan ovea ja porttia. Lisää. Hän uskoi Jeesuksen ylösnousemukseen. Samat sanat, kun tulet valtakuntaasi. Hän uskoi. Vaikka Jeesus kuolee tällä ristillä, hän ei ole jäävä hautaan, vaan hän on tuleva omaan valtakuntaansa. Hän on nouseva, hän on tuleva kuninkaaksi siellä omassa valtakunnassaan. Hän uskoi Jeesuksen ylösnousemukseen. Saattoi muuten olla ainut, joka tuohon tuossa hetkessä uskoo. Emmauksen tien matkaajatkin sanoivat, me luulimme hänen olevan. Mutta kun ei ollut, me luulimme hänen olevan, sen joka lunastaa Israelin. Ja vielä hän pyytää henkilökohtaisesti Jeesusta muistamaan itseään. Jeesus, muista minua. Jeesus, muista minua. Ei ollut vain yleistä synnin tunnustusta. Kaikki me olemme heikkoja ja huonoja. Kaikki ihmiset tässä nyt jotain tarvitsee, vaan minä tarvitsen sinun apuasi. Minä pyydän apua sinulta henkilökohtaisesti. Sitä taivas odottaa ja se oli avaamassa hänelle porttia taivaaseen. Ja kaikki nämä asiat, mitä me äsken luimme hänen sanoneen, hän sanoi suullansa ääneen lausuen, ei hävennyt näitä tunnustuksia Pilkan ja Ivan keskellä. Jos tällaisen uskon ja näiden äänen lausuttujen tunnustusten jälkeen taivaan portit ei aukene paratiisiin eikä kaikkein pyhimpään, ei sitten kenellekään, eikö näin? Ne on auettava näiden tuntomerkkien ja näiden tunnuspiirteiden täyttämisen perusteella. Hänenkin kohdallaan toteutuu Raamatun sana, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Hän lausui kaiken ääneen, hänellä oli sydämen usko Jeesukseen. Mutta koska Jeesus sanoi tälle ryövärille, että tänä päivänä pitää sinun olevan minun kanssani paratiisissa, niin tämähän edellytti sitä, että Jeesus oli ennen ryöväriä mennyt jo paratiisiin ja avannut oven, pois käskenyt laittaa miekan tuppeen. Ja kuinka se tapahtui, me edellä näimme. Se miekka löi Jeesusta, mutta avasi oven ja portin tälle ryövärille mennä taivaaseen. Miksi muuten Jeesus tuli naulituksi ristille yhdessä toisten kanssa, eikä yksinään? Siihen me olemme tavallaan jo vastauksen antaneet. Hänhän oli sanonut, että kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni. Ja nämä kaksi miestä tässä edustivat ikään kuin kaikkia ihmisiä, meitä kaikkien aikojen kaikkia ihmisiä. Hänessä koko ihmiskunta tuli ristiin naulituksi. Ja nämä kaksi miestä havainnollistavat tätä. Se, joka ei päässyt paratiisiin, edustaa niitä, joiden puolesta Kristus on kuollut, mutta jotka eivät hyödynnä Kristuksen kuolemaa omaksi pelastuksekseen. Heidänkin puolesta Kristus on kuollut. Mutta se, joka pääsi paratiisiin, hyödynsi Jeesuksen Kristuksen kuolemaa omana pelastuksenaan. Hän pääsi sisälle paratiisiin. Melkein lopuksi teemme hiukan akateemisen kysymyksen. Miksi oli se järjestys, että Jeesus oli keskellä ja toinen pahantekijöistä oli hänen oikealla puolellaan ja toinen oli hänen vasemmalla puolellaan? No yksi vastaus on tietysti se, että ajantavan mukaan se suurin rikollinen oli aina keskellä. Se pääsyyllinen, päärikollinen, joka oli raskaammin rikkonut lakia, se pistettiin keskelle. Se oli se häpeäpaalun paikka. Vähän pienemmät rikolliset sitten kahta puolen. Mutta mikä hengellinen totuus tässä on sisällä? Se, että risti jakaa ihmiset kahteen joukkoon. Risti jakaa ihmiset hänen oikealla puolella oleviin ja risti jakaa ihmiset hänen vasemmalla puolella oleviin, eikö näin? Viimeisellä tuomiollahan me näemme sen, että oikealla puolella oleville sanotaan, tulkaa minun isäni siunatut, omistakaa se valtakunta. Ja tämä vastaa sanoja, olet oleva minun kanssani tänä päivänä paratiisissa. Mutta vasemmalle puolelle sanotaan sitten, että menkää pois minun tyköäni, te kirotut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleilleen. Ja tämä vastaa sen herjaavan ryövärin loppua. todennäköisesti paratiisiin mennyt ryöväri oli hänen oikealla puolellaan. Salli minun näin ajatella. Salli minun ajatella, että se ei pelastunut ryöväri oli hänen vasemmalla puolellaan. No, jätä tämä arvailu omaan arvoonsa. Mutta hengellinen totuus on kuitenkin tässä. Pääsy takaisin taivaalliseen paratiisiin on riemullista riemullisin sanoma. Se on suuri sanoma. Päästä takaisin taivaalliseen paratiisiin. Maallisesta paratiisista, Edenin puutarhasta, alkuaan Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi luotu ihminen. Ja sittemmin hänen lankeemuksensa kautta koko luomakuntakin lankeemukseen vienyt ihminen. Kun hän pääsee palaamaan, Kristuksen sovitus- ja lunastustyön kautta avoimesta portista miekkaan laitetun tuppeen tällaisen kautta pääsee palaamaan taivaalliseen paratiisiin. Elämän puun äärelle on se riemullista riemullisin tapahtuma. Ja tiedätkö, siellä uudessa paratiisissa, taivaallisessa paratiisissa, asiat ovat paljon paremmin kuin maanpäällisessä paratiisissa ennen lankeemista. Ne ovat paljon paremmat. Kun Jumala asettaa jonkun kohdalleen, hän ei tee vain samanlaiseksi, vaan hän pistää paremmaksi, eikö näin? Jos joku on mennyt rikki, hän ei tee siitä entisen kaltaista, vaan hän tekee uuden ehomman ja paremman siitä. Se on Jumalan periaate. Aina paremmaksi Jumala laittaa. Maanpäällisessä paratiisissa oli elämänpuun lisäksi se kielletty hyvän ja pahan tiedon puu, mutta ilosanoma on se, että taivaallisessa paratiisissa on vain elämän puu. On vain elämän puu. Ei ole hyvän ja pahan tiedon puuta, ei ole ensimmäistäkään kieltoa, jos siitä syöt, sinun pitää kuolemalla kuoleman. Siellä ei ole sitä mahdollisuutta enää, on vain elämän puu ja me saamme siitä syödä ja ikään kuin sementoida siinä olevan autuuden elämän loppuelämäksemme. Nyt me saamme mennä paratiisin portista syömään. Tämän kaltainen elämä voi jatkua, se ei voinut jatkua paratiisissa. Syntien lankemuksen jälkeen, mutta se voi jatkua taivaassa. Me voimme ottaa elämän puusta ja syödä. Maanpäälliseen paratiisiin. Vihollinen luikerteli käärmeen muodossa. Mutta sinne taivaalliseen paratiisiin. Vihollisella ei ole mitään asiata, koska se on heitetty tuli ja tulikivi järveen, josta se ei pääse pois. Taivaallinen paratiisi on suuremmoisempi paikka kuin se maanpäällinen paratiisi ennen lankeemista. Kolmanneksi. Ensimmäisellä ihmisparilla oli tosin turmeltumaton ja perisynnitön ruumis ennen lankeemistaan. Mutta se oli kuitenkin maasta maallinen. Se oli kuitenkin savesta tehty. Mutta tiedätkö, kun me olemme kerran perillä taivaallisessa paratiisissa. Ei me olla savesta tehdyssä ruumissa. Vaan me olemme Kristuksen kirkastetun ruumiin kaltaisessa ruumiissa siellä. Eli paratiisissa taivaallisessa on paljon paremmin asiat. Ja tähän lohdulliseen ja riemulliseen sanomaan haluan päättää tämän toisen tunnin. tulee aika, jolloin kaikki entinen on mennyt. Jolloin asiat ovat vielä paremmin kuin ne olivat ennen syntiin lankeemusta Edenin paratiisissa. Ne ovat siellä vielä paremmin, vielä suuremmoisemmin. Tämän voi vain Jumala tehdä. Jumala teitä kaikkia siunatkoon. Aamen, aamen.